Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U subotu 24. decembra preminula je Radmila Gligić, dugogodišnja urednica u redakciji za kulturu trećeg programa. Radmila Gligić je ceo svoj radni vek, počevši od 1957. godine, provela u Radio Beogradu, najpre u tadašnjem sektoru za kulturu i umetnost, a potom na trećem programu, na čijim talasima je prisutna gotovo od samog početka, odnosno od 1966. Tokom višedecenijskog novinarskog i uredničkog staža, koji zapravo nikad nije okončan, budući da je i nakon odlaska u penziju volonterski nastavila da učestvuje u kreiranju programa, uredila je i realizovala niz autorskih serijala vezanih prvenstveno za književo i inostranu. Među njenim autorsko-uredničkim ostvarenjima ističu se antologijski serijali u originalu, u kojem su gostovali najpoznatiji svetski pesnici poput Josifa Brodskog, Biće i jezik i Prelistavanja, u saradnji sa jednim od najznačajnijih trećeprogramskih autora Radomirom Konstantinovićem, kao i Putevi proze, Tokovi poezije, Viđenja i Trajni snimak. Za potrebe pomenutih emisija vodila je na desetine razgovora sa nekim od najvećih i najznačajnijih autora na svetskoj književnoj sceni, od Pabla Nerude i Leopolda Sengora do Danila Kiša i Gintera Grasa. Za razgovor sa Radomirom Konstantinovićem dobila je 1985. godine godišnju nagradu Radio Beograda, a 2014. dodeljeno joj je za životno delo i najuglednije priznanje Radio Beograda Zlatni mikrofon. U znak sećanja na uvaženu i dragu koleginicu večeras ćemo u emisiji Književni dijalozi reprizirati snimak njenog razgovora sa jugoslovenskim piscem Rankom Marinkovićem iz 1980. godine, a u emisiji Iskustva snimak izlaganja italijanskog slikara Đorđa De Chirica, čiji prevod čita Radmila Gligić.
Dozvolite mi, druže Marinkoviću, da na početku ovog razgovora pročitam nekoliko redaka iz jedne vaše pripovetke. Mogu?
Izvolite, vaše pravo.
Tomi se opet našao u svojim mučnim meditacijama, te je uzalud tražio neku tihu zavjetrinu u svojim mislima, da tamo odloži ovu mamurnu glavobolju, da odahne, da usne. No nigdje mira, nema mira. Cvrčci i bubnjevi, ili tako?
Ali ja bih se osvrnuo na ovu posljednju rečenicu, ili cvrčci i bubnjevi. Da, s jedne strane cvrčci, a s druge strane bubnjevi, pa onda se dobro ne čuju ni jedni ni drugi. Smeta jedni drugima. Tako je to otprilike ove moje misli kojima reagiram na vaša pitanja, smeta jedne drugima. Jer jedne su moje misli kao bubnjevi, a druge su kao cvrčci. Dakle, jedna gornja, recimo, laga melodija ili sa jednim kontrapunktom bubnjanja dole. A to je tako uglavnom ili u tim kontrapunktalnim odnosima se i odvija to naše egzistiranje. Uvijek nešto nečim smeta.
A koji je intermezzo onda u tom iskustvu? Vas kao pis?
Začepiti uši, pa ne slušati ni cvrške, ni bubnjeve.
Pisati?
Pisati treba slušati jedno i drugo. Uglavnom, to nas uzbuđuje kad se sluša i kad se živi u tim kontrastima, u suprotnostima o kojima je govori Kierkegaard u ostalom. Momenat i vječnost. Jedno je ono što intenzivno živimo, a drugo je nešto intenzivno mislimo. Ali misliti možemo samo već o onom iskustvu koje smo već prešli, koje je za nama. A živjeti moramo unaprijed, moramo gledati preda se. Tako da se neprestano nalazimo između tog akta življenja, te želje za egzistiranjem i tog žaljenja za onim našim bivšim iskustvima, za onim što je iza nas. Pa makar ta iskustva bila i neugodna i teška, ipak postoji nekakva nostalgija za onim što je prošlo.
To govorite kao pisac Glorije, kao pisac novele Ruku, kao pisac romana o Melkioru, dakle Kiklopa, ili govorite kao pisac onih tekstova koje još niste napisali?
A ne mogu govoriti onome što ne postoji.
Ali kao san?
Ja ne sanjam kad pišem, ja sam jako budan.
Međutim, da li se može podrazumevati da vaša budnost, o kojoj ste upravo nešto rekli, pretpostavlja budnost u smislu odgovornosti pred vremenom u kojem se nalazite, u kojem se nalazite vi, vaši junaci?
Pa sad to je jedna dosta tužna činjenica da pisac neprestano mora misliti da je odgovoran na nešto ili da je odgovoran prema stvarnosti. A ja bih pokušao, a to sam i više puta pokušao obrnuti problem. Zašto stvarnost ne bi bila odgovorna prema piscu? Jer ta stvarnost, ukoliko nije registrirana, ukoliko nije negdje fiksirana, ona nestaje i u nju se zaboravlja. Prema tome, pisac je onaj kroničar vremena, onaj fiksativ, tako da kažem, onaj što zaustavlja, što registrira, što ostavlja traga o tom vremenu. I po pisima mi znamo kako su stvari stajale, kakva je ta stvarnost bila. Da nije bilo tako velikih imena u literaturi kao što su, recimo, što ja znam, Dante, Cervantes, Dostojevski, Šekspir, Tolstoj, što bismo mi znali o tim stvarnostima o kojima su oni pisali? Mi o, recimo, engleskoj povijesti znali bismo iz udžbenika, ali kako je to izgledala ta borba, ta krvava borba između crvene i bijele ruže, to mnogo eklatantnije, mnogo življe, mnogo autentičnije saznajmo iz Šekspira. Jer da je Brut se odlučio da vodi zavjeru protiv Cezara, to znamo iz povijesti. Ali o patnjama Bruta, o Brutu koji naglašava da voli Cezara, ali da ga mora ubiti, to saznajmo iz Šekspira. Kako se osjećao Napoleon na Borodinu, to iz Tarlea možemo pročitati, onoga ruskog historičara, ali iz Tolstoja možemo mnogo bolje saznati.
Vi ste kazali da ne znate ko vas je predložio za Avnojevu nagradu. Dakle, to pretpostavlja da ne biste mogli znati ni šta je napisano u tom predlogu. Piše, pomogao nam je da nađemo svoj identitet. Protumačite, molim vas.
A ta rečenica koju ste mi citirali iz jednog teksta koji ja ne poznajem, a ne poznajem ni autora, ja ne znam što je autor po tim mislio da sam otkrio nekome njegov identitet, ili da li sam otkrio identitet ovome autoru toga teksta, ili
da
sam otkrivo
svoj identitet.
Da nađemo, ili sam pronalazio svoj vlastiti identitet. To je jedno kompleksno pitanje na koje ne mogu ovako improvizirati nekakav odgovor, a da ne bude banalan i bespredmetan. Treba bi malo razmisliti o tome što znači to odrediti identitet. I što je identitet? Je li to, što ja znam, nekakva card identité, što kažu Francuzi, jedna legitimacija, ili je to otkrivanje neke autentičnosti čovjekove?
Povežite to sa svojim iskustvom, o iskustvu kada ste pisali pojedina svoje dela.
Mnogo pitate i teško pitate kako da to povežem. Iskustva, naravna stvar, da ulaze u djelo i da se ne može čovjek osloboditi svojih vlastitih iskustava. I to na nekoliko planova, nije to samo što ja znam, ono životno iskustvo kao jedno sumiranje, sabiranje činjenica od kojih se recimo razvija nekakvo događanje i fabula. Ja više držim do onih iskustava samog posla, rada, pisanja. A to znači, opet moram ponoviti, stvaranje, formiranje rečenica. Ta su mi iskustva mnogo važnija od svih ostalih iskustava. A te iskustva nisu samo životna, to su i literarna iskustva, to su reminiscencije pročitanih knjiga, pročitanih djela. Zatim oduševljenja i divljenja nekim pisima koji su znali stvoriti takvu jedan stil koji me opsjeda, koji me ne ostavlja na miru, jer bih želio, odnosno imam takih ambicija da bih htio ili želio da dosegnem takve nekakve domete, nekakve nivoe. A onda kad sam zadovoljan, to je u redu, to je zadovoljstvo, ali kad nisam zadovoljan, onda je to tuga velika, velika žalost.
Kako postižete onu svoju difuziranu rečenicu?
To ne znam ni sam kako. Tražim riječi. Tražim riječi jer obično se misli da samo pjesnik, versifikator, da treba da traži šta znam ili da čuje, da osjeća ritam svoga stiha. Ali prozni pisac treba da osjeti ritam rečenice. Koji put mi se desi da je jedna riječ ima jedan slog previše u rečenici. A moram zbog semantičkih razloga, zbog smisla, značenja riječi, nalaziti onda jednu srodnu riječ koja neće mnogo odstupiti od te semantike i od značenja, a da bude dvosložna riječ. I to je onda jedan proces traženja, šetanja po sobi i smišljanja, ponavljanja u sebi te rečenice da ona bude ritmička, da bude i razumljiva.
Koja je imaginacija potrebna da bi se prelazilo čas sa proze, sa kraće proze, na dramu, pa onda na roman, pa se vratiti onome što se, opet da pomenemo kritičare, u njihovim napisima zove satiričarskim pristupom, ukoliko to priznajete?
Koji put je čovjek, eto, sav u dijalozima, tako padne ideja nekog lica i formira se odmah dijalog, stvara se dijalog. Dijalog je li koji me vodi u jednu zamisao neke drame. A sve to počinje od lica i od nekih situacija. Ne od ideja, ideja dolazi kasnije. Ideja je u ostalom nešto što se treba da rodi sa samim djelom. A naravno kod satiričara ili kod humoriste ideja mora biti zadatak. Ideja je postavljena kao jedan zahtjev, jedan postulat koji se mora onda razviti i ostvariti. Zato to je ono što Pirandello kaže kod humorista, ideja se ne skriva, riflesione, kaže on, kaže si pone avanti. Stav postavlja se unaprijed i ona neprestano vuče, vodi, rukovodi maštu pisca ili da je ostvaruje. I iz toga nastaje taj humoristički odnos prema recimo raznim situacijama i licima. On, Pirandello, navodi primjer ovoga Marmeladova. Kad Marmeladov pijan u krčmi priča o svom životu i priča o intimnim situacijama u njegovoj obitelji, onda je svi tamo publika koja ga sluša, smiju se, zabavljaju se. A on im kaže, vama je, gospodo, to smiješno, ali meni nije smiješno. To je humorni odnos prema, recimo, životu i stvarnosti. Tu se refleksija ne krije, ona je eksponirana i ona vodi. vodi ostvarenje, literarno ostvarenje jedne fabule. I zato je to jedna posebna disciplina, jedna posebna strogost u provođenju tog postupka u pisanju. Dakle, jedna sputanost i gotovo bih rekao nesloboda. Zato ne smatram se tako baš jako humornim piscem. Jer nastojim da budem što slobodniji u pisanju. Možda tih humorističkih scena možda ima kod mene, ali to su sve tako pasaži, improvizacije, momenti, ali ona magistralna linija nije baš humorna. Ili, ako hoćete, jest humorna na jedan teži način, opterećeniji. Ne tako lepršav i tako neozbiljan i tako što ja znam, zabavan, kao što koji put čitalac i zahtjeva i očekuje, jer bih htio ipak i da se malo zabavi kod čitanja. To me manje zanima. Želio bih nekako da taj čitalac živi sa mnom, odnosno ne sa mnom, nego s mojim fantomima, da ih nekako voli, pa makar bili negativni. Jer onako kao što pisac voli svoje fantome, makar bili negativni u onom smislu što je za nekog općeg razgraničavanja ljudi na pozitivne i negativne, ali pisac uvijek voli svoja lica, pa čak i zla lica s kojima se ne slaže. Jer je to ipak i njegova tvorevina, njegovo stvorenje. Pa možda su romantici imali pravo kad su imali nekakav ironični odnos prema tim svojim stvorenjima. Jer pisac je u toj poziciji nekog demiurga koji se poigrava tim svojim fantomima. Može ih i ukinuti ako mu se ne sviđaju.
Onda već prelazi u fantastiku.
Pa jesu neku vrst fantastika, onako kako je recimo radio Edgar Allan Poe. O tome odlaženju od realiteta, o tim nekim intermedzima, gdje se realitet nekako rastapa, odnosno on prelazi u jedno somnambulističko stanje, jedno transponiranje stvarnosti u jedan drugi prostor i drugo vrijeme i drugo zbivanje, koje nema više veze one realne, fabulističke, realističke veze sa samim realitetom, gdje pisac transponira svoja lica u neke nove situacije, u neke nove prostore i vremena koja naoko izgledaju izmaštana i sfantazirana. Ali sve to u jednom unutrašnjem kontinuitetu provođeno kao, ako dozvolite, simbolika stanja. Dakle, ne kao jedno realno pričanje, jer to se, naravno, stvar nije dogodili, ne može se dogoditi, ali se može dogoditi u autorovoj mašti.
Da li je onda tome bliži roman ili drama?
Poteškoće su u drami utoliko teže što drama je pisana s intencijom da bude postavljena u prostoru, u realnom prostoru, s realnim licima, odnosno s glumcima koji predstavljaju lica ili kao fizičke pojave, kao fizičke prisutnosti. Tu se javljaju te poteškoće toga fizičkoga, toga jednog autentičnog realiteta, gdje smo naprosto prisiljeni gledati nešto kao prostor i kao realna tijela u prostoru, dakle kao prisutnosti koje zahtijevaju od nas jedan stanoviti odnos. Jer lako je maštati, zamišljati u romanu neka lica i neke situacije, jer tu nam je utoliko olakšano što prepuštamo čitaocu da sam zamišlja, da sam režira, da sam igra ta naša lica. Ali ovdje ga na neki način prisiljavamo da prihvati našu interpretaciju, interpretaciju pisca. I da prihvati jedan prostor koji mu pisac sugerira i obojnost toga prostora i okus toga vremena i mučninu te situacije onako kako je pisac zahtjeva. Dakle, to je jedno nasilje nad publikom, nad gledaocem, jer pisac ima pretenzija da je on izabrao pravi način, pravu režiju i pravi pristup jednom licu, da ga obuka onako kako ga ne bi eventualno gledalac obukao, da mu govori na onaj način kako gledalac ne bi zamislio da govori to lice i da se nalazi u jednoj atmosferi, u jednom raspoloženju kako gledalac eventualno ne bi zamislio. To nam se osobito događa u gledanju filmova pravljenih po tako remek dijelima literature. Kako se razočaravamo. Jer gledamo nešto što nama ne odgovara. Gledamo ono što je pisac napisao i što smo mi izrežirali u svojoj mašti i odigrali sva ta lica na svoj način. Najedanput nam to interpretira jedan čovjek ili koji ima pretenzija da on to shvatio na jedan jedini mogući način kako treba to gledati. A to je filmski režiser. Dakle, vrši nasilje nad nama. Jer nam hoće nas uvjeriti da je to autentično tumačenje, to pravo tumačenje, to jedino tumačenje i mi smo neprestano se osjećamo zatečenima, osiromašenima, šokiranima takvim pristupom. Barem mogu reći za sebe da sam bio često tako razočaran gledajući recimo što ja znam Rat i mir ili gospođu Bovary ili Stendalove romana, ekranizaciju Stendalovih romana ili šta ja znam, Dostojevskoga, pogotovo Šekspira. Nisam, ali interesantno je da se slabi literature pravilo mnogo bolje filmove nego što su literatura i da su ti filmovi zapravo umjetnička djela što literatura nije bila. Jedan jedini put sam gledao jedan film u Parizu, to je radio Tan Lara, onoga Ramon Radigea, Le Diablo Cor, Đavo u tijelu. To je bio fantastičan film, ali i dobra literatura.
Šta nije mistifikacija u pisanju, bar u vašem slučaju?
A pa ovo što smo spomenuli, što nije slikarstvo, što nije filozofiranje, što je naprosto pisanje, to je jedan poseban posao koji treba znati i koji treba neprestano učiti. A ove druge ambicije da bi pisac, šta ja znam, stvarao nekakve zvučne efekte koji bi bili i muzički efekti koji bi značili nešto kao muzika ili da bi uspjevao u takvim deskripcijama koje bi bile tako, šta ja znam, nekako osobito važno je da bi se smatralo to nekakvim slikarstvom ili da bi on izricao nekakve takve misli koje bi se moglo uvrstiti negdje u nekakvu disciplinu filozofsku ili u to ja slabo vjerujem. Bavljenje filozofijom kao disciplinom je jedno zanimanje i to je jedna posebna uvježbanost mozga za takav način mišljenja, filozofskog mišljenja. Ja ne mogu zamisliti Kanta kao romanopisa. Iako je Kant napisao jedan vanredan putopis i opisao kako se zove most u Londonu tako vanredno, a nikad ga nije vidio. Jer uopće Kant nije putovao nigdje iz Königsberga nikada. Ali to je deskripcija, to je jedan opis. Ali isto tako ne mogu zamisliti, što ja znam, jednog Tolstoja ili jednog Gogolja da misli kao Kant. Jer to je naprosto nezamislivo. Bilo je nekih filozofa koji su imali literarnih ambicija. Ali te literarne ambicije su bile uglavnom neuspjele. Isto tako kao što Ima neki pisaca koji ima ambicija filozofskih, kao što je bio, na primjer, Sartre, koji je napisao onu veliku svoju filozofsku knjigu, između ostalih, to mu je glavno filozofsko djelo, Lettre le Néant. To se teško čita.
Biće i ništavilo.
Biće i ništavilo, da. To se teško čita, a kad su pitali Heideggera što misli o toj knjizi, rekao je teško, nisam je mogao čitati, možda mu je literatura interesantnija. Nisam ništa razumio.
A što je posao pisanja?
Prije svega sjediti, uzeti neko pisalo u ruku, pero ili olovku, ili kako neki rade sa strojem, stroj, i raditi, pisati slova, riječi.
Ali od jedne rečenice koja padne na pamet.
Slušati, da, najprije se čuje rečenica. Najprije se rečenica čuje, našim unutrašnjim sluhom se čuje rečenica. Izgovara se rečenica u sebi i sluša se kako ona zvuči. Na tu rečenicu se nadovezuje nova rečenica i na tu još nova rečenica, i tako se razvijaju rečenice, i to je pisanje. S malim kratkim predasima, s jednom malom šetnjom, s jednom pripaljivanjem cigarete, s jednim ugrizom, što ja znam, nekog skeksa ili otpuhivanjem nekog pepela, zatim malim glumljenjem nekog lica kad sjeda, kad ustaje, jer je potrebno to izvesti fizički da bi se nekako moglo opisati. Mala kreveljanja pred samim sobom da bi se nekako mogli imaginirati neku fizionomiju koja se krevelji. I tako, zamišljanje raznih situacija, tu nam dakako dolazi u pomoć i naše iskustvo koje smo imali u prošlosti, da se sjetimo neke situacije, nekog stanja, nekog položaja, neke pozicije, nekog načina govora, reagiranja, da smo čuli negdje nekakav način, neki glas, neki način govora, zatim neke geste, neko grimasiranje, neku deformaciju tijela, lica, duha i tako dalje. Sve nam to dolazi u pomoć. A zatim poznavanje nekih ljudi konkretnih koji se kasnije vrijeđaju jer ih netko prepozna pa kažu to si tebe opisao, a nema to veze. Jer pisac koji ima ambicije da nekoga opisuje, to znači izrugivanje nekog svoga znanca ili prikazivanje, šta ja znam, u bilo kojem, pa čak i u pozitivnom svjetlu, onak se ipak vrijeđa, iako je pozitivno iznesen, zato što je on poslužio kao tobože model. To nije posao ozbiljno pisa. A to što uzima, šta ja znam, neke elemente iz svog iskustva, pa to radimo mi u našem svakodnevnom životu, da ponekoga oponašamo, imitiramo, pa i nesvjesno. Ali onda, pošto su čitatelji zlobni, ali oni se uhvate toga detalja, pa to generaliziraju kao da se radi o nekom konkretnom poznatom licu, međutim, nema to veze. Ipak ambicije pisa moraju ići preko toga.
Do kritičkog odnosa prema pojavama?
Ne, nego do kompletnog prikazivanja, do stvaranja jednog originalnog lica, ili do jednog fantoma literarnog, ili koji nema više veze s ovim originalom, nema veze s tim modelom od kojega uzeti jedan detalj.
Mislim na odnos kritički, ukoliko je moguć, prema kontekstu zbivanja u kojima je taj junak.
Da, to ne smatram to svojom vrlinom, taj kritički odnos, jer to su neuspjela mjesta gdje se kritički, pardon, pisac odnosi prema svom vlastitom licu. Tu bi trebao pisac da bude u neku ruku neutralan. Neutralan što se tiče odnosa, stava. Drugo je to pitanje, što ja znam, neke simpatetičkog odnosa prema svom licu, to sam malo prije govorio. On ga voli u svakom slučaju, jer je to njegovo stvorenje. Ali taj kritički odnos, odnosno to kritiziranje samog lica u njegovom ostvarivanju, pa i karikiranje tog lica i tako dalje, ne smatram to vrlinom, i ukoliko toga ima i kod mene, ne smatram da je to dobro.
Dozvolite, zar ima toga kod vas?
A vi ste rekli da ima.
Ja sam pitala nešto drugo. Pitala sam da li postoji, da li prepoznajete u svom iskustvu dosadašnjeg pisanja onaj kritički odnos prema kontekstu zbivanja u kojima bi se našao neki junak. Znači, kritički odnos prema društvu, kritički odnos prema nekim pojavama o kojem vrlo često kritičari govore.
A to bi trebalo da proizlazi iz cjelokupnog dijela, taj kritički odnos u globalu. To bi trebalo da bude kao nekakav, šta ja znam, filozofski stav, ako hoćete, prema pojavama. Ali ako u provođenju samog dijela pisac se zaustavlja na nekom licu ili nekoj situaciji koju karikira, koju kritizira i tako dalje, to smatram da su neuspjela mjesta. Naravna stvar da je pisac u neku ruku i kritičar svoga vremena i svoga društva, pa i života uopće, jer očito pisac nije zadovoljan sa životom, da je zadovoljan ne bi ni pisao, nego bi živio naprosto.
Vaša nova drama, kad se odnosi na ovo o čemu smo govorili?
Upravo bi se mogla nadovezati na ovo misl, što sam sada rekao, čovjeka koji je zbog umjetnosti, ili barem onoga što on smatra umjetnošću, zanemario svoj život. Na neki način se poigrao sa svojim životom. A život, nije mislio na to da život prolazi. I odjednom nekako, a to sam i naznačio u drami, život je protekao. Našao se u starosti. Sam.
U pustinji?
U pustinji svoga života. To je simboličan naslov. On je sam, osamljen. I sada traži nešto iz prošlosti što se više ne može vratiti. Njegova samoća je bespomoćna i definitivna. I ne preostaje mu ništa drugo nego ili da se pomiri s tim, a s tim neće da se miri. A umjetnost mu više ne pruža ona zadovoljstva, jer mu ni preko umjetnosti život ne može više pružiti nikakva zadovoljstva. I tako on se našao u toj pustinji života. Izgubljen. On je glumac, veliki glumac.
Znači on se poigrava rečima tako koje je, vi stvarate?
Tako je, to ste intuirali, tako upravo, da.
Druže Marinkoviću, koja je bila početna rečenica, početna reč za pustinju?
Pa jedno predavanje o suzama jednog psihijatra. A ne sjećam se baš prve riječi, niti prve rečenice.
Posljednja rečenica.
Zastor. A ne, ovo glavno lice se zove Fabije i taj njegov prijatelj, on je umro naime na pozornici, taj glumac. I ovaj njegov prijatelj, psihijatar, kaže, publici se obraća, ne plješćite. Fabije nije odglumio smrt, on je stvarno umro.
U emisiji Književni dijalozi slušali ste snimak razgovora naše nedavno preminule koleginice Radmile Gligić sa jugoslovenskim piscem Rankom Marinkovićem.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Teorija i kritika.
U nastavku programa možete slušati snimak emisije Iskustva od 15. septembra 1968. godine, u kojoj je gost urednice i autorke Radmile Gligić bio italijanski slikar Giorgio De Chirico.
Quando sono venuto in treno da Venezia ad Obaccia, dopo Trieste, alla frontiera con la Jugoslavia.
Shvatam da od jednog slavnog i starog slikara, očekujete da govori o svom umjetničkom iskustvu, ali onda dozvolite da govorim onako kako ja želim da počnem, jednim običnim događajem. Kada sam putovao vozom iz Venecije za Opatiju, posle Trsta, na jugoslovenskoj granici, ušao je u voz da bi pregledao pasoše jedan službenik, jugoslovenski. Na vratima moga kupea zaustavio se i zagledao se u mene. Ne gledajući pasoš, ne tražeći ga uopšte, upitao me da li sam ja De Kiriko. Potvrdio sam, onda mi je podelio mnoštvo komplimenata, srećom bio sam sam u kupeu, nije bilo drugih putnika, i rekao mi je da me već odavno poznaje, da sam mu ja poznat više godina. Pošto je njegova žena kolekcionar fotografija mojih slika i moga lika, zahvalio sam se službeniku i dao mu autogram za kolekciju njegove supruge. Bio je veoma zadovoljan i kada izlazio nije ni pogledao pasoš. Mogao sam da budem neko ko liči na De Kirika, mogao sam da budem internacionalni špijun, ali potpis je bio moj. To je, vidite, bilo vrlo uzbudljivo. Mislim da je to, mogu da kažem, prvi put da mi se dogodi da u vozu kontrolor pasoša ne gleda moje isprave samo zato što me poznaje preko slika, reprodukcija i fotografija. Da, to mi se prvi put desilo i to mi se desilo u Jugoslaviji. To je divno. Znači da se u Jugoslaviji mnogo interesuju za umetnost. Taj kontrolor je bio mlađi čovjek, nikako nije mogao da bude student, ni vanredni student. Rekao mi je da se njegova žena interesuje, a da se uz nju interesuje i on, i da skupljaju, dakle, reprodukcije mojih dela, fotose moga lika. Vidite, to je interesantno i ja to smatram jednim detaljem iskustva. Ako kasnije, kao što se nadam, budem nastavio da pišem svoje memoare, ja ću sigurno uneti ovu epizodu, ovaj doživljaj, i opisat ću to na nekoliko stranica. Isto kao što ću opisati i svoj doživljaj Opatije. Vi znate da ja i pišem, a ne samo slikam. Ovdje nemam utisak da je more more, već da je jezero. Mada znam da je more, ali toliko mi liči na jezero jer je uvijek mirno, deluje zatvoreno. Podsjeća me na Lago di Garda, na Lago Maggiore, mnogo me podsjeća na velika jezera. Tako da jednako imam utisak da se nalazim na samoj obali jezera. Znam da je more. Šta mogu? Vidite, sad biste mogli da verujete da ću nazvati ove dve epizode, epizodu u vozu i epizodu svog utiska, da je more jezero, a ne more, nekom vrstom inspiracije i da ću možda to što sada gledam u svojoj sobi dok pomalo slikam i slikati. To nije inspiracija, a ja smatram da inspiracija i ne postoji. Sad vam govorim o onome što je sastavni deo iskustva u najužem smislu.
Io credo poco all'ispirazione. Io credo che l'ispirazione sia un'invenzione di oggi, insomma del nostro tempo moderno. Non prima non si mai parlava mai dell'ispirazione. Credo che sia un'invenzione degli intellettuali moderni. Insomma, moderni non proprio di oggi, ma da 80 anni a questa parte, 100 anni, non so, così. Perché prima non si parlava mai di ispirazione, non ho mai sentito dire che Raffaello si ispirasse o Tiziano si ispirasse o anche Dante si ispirasse, nessuno si ispirava. Ora tutti si ispirano.
Da, jedva da verujem u inspiraciju. Mislim da je inspiracija pronalazak našeg modernog vremena. Pre se nikad nije govorilo o inspiraciji. Mislim da je to pronalazak modernih intelektualaca. Ne u stvari današnjih intelektualaca, ali onih od pre 80 do 100 godina. Pre toga se zaista nije govorilo o inspiraciji. Ja nikad nisam čuo da se, recimo, Rafaelo inspirisao, da se Tizian inspirisao, da se Dante inspirisao. A danas se inspirišu svi. Šta ćete? Čak i u metafizičkom smislu. Inspiracija. Ja u stvari nikad nisam ni shvatao šta je to inspiracija. Doduše, neka ideja može je svakome da padne na um, ali to nije inspiracija. Međutim, svet sa zadovoljstvom govori upravo o inspiraciji, jer smatra da je veoma poetično da jednom čoveku iznenada iskrsne ideja, pa onda tog čovjeka posmatraju svi kao da je u halucinantnom stanju. On gleda u tavanicu, gleda u tavanicu, gleda u tavanicu. To je valjda potrebna egzaltacija. Međutim, ne odgovara istini. Ja sam za istinu. Inspiracija ne postoji. ne znači ništa i može se reći da je svaka ideja inspiracija, kao što ljudi kažu, a to je, sad ovo ja kažem, neozbiljno. Ipak, možda postoji malo inspiracije kod muzičara, kod kompozitora kad komponuju, ali to je samo do izvesnog stepena, jer primetio sam da mnogi muzičari, kad traže motiv, ne mogu da ga nađu odjednom, već ga dugo, dugo traže, pišu, ponovo traže akorde, ponovo pišu, jer melodija ne dolazi odjednom. Tako i kod njih, po mom mišljenju, nema u stvari prave inspiracije. Možda ima kod poeta, možda kod pesnika, ali i pesnik piše stih, doteruje ga, piše drugo, dodaje reč, napiše novo, opet nešto drugo. Prema tome, ja moram da ponovim da za pravu inspiraciju ne znam, da za pravu inspiraciju nisam čuo.
La realtà. Amo la realtà. Qua si faccio qualche schizzo, qualche piccolo disegno, qualcosa, sì. Qualcosa bisogna fare sempre, perché per prendersi in esercizio, come i pianisti che la mattina fanno le scale, un po' di esercizio ci vuole. Sono contento perché il tempo è cattivo. Quando il tempo è buono sono triste.
Uostalom, to je odvretno, sasvim antipatično, ako moraš da misliš na neki medijum, ne znam, na nešto što bi ličilo na spiritističke seanse, a meni se takve stvari nimalo ne dopadaju. Meni se sviđaju konkretne stvari. Ja volim realnost. Volim realnost. Da. Sad ponekad, rekao sam to već u svojoj sobi, pravim poneku skicu, jer uvek nešto mora da se radi. Iskustvo je i to da čovjek mora da vežba, kao što klaviristi izjutra vežbavaju skale, iako su već vrlo poznati i vrlo cenjeni klaviristi. Vežba je uvek potrebna. I u stvari zadovoljan sam što je vreme ružno, što mogu da sedim u sobi i da slikam, jer kad je vreme lepo, onda sam tužan. Kad je sasvim vedro i sunčano, ja sam tužan. I eto, ponavljam, vrlo sam zadovoljan, voleo bih da je još tmurnije, da bude grmljavine, da bude kiše, da nastane provala oblaka, da nastane potop. Smak sveta, jednom reči.
Faccio dei quadri di composizioni, faccio quadri anche di pittura così naturalistica, di nature morte, figure, poi anche quadri inventati, quadri, quei quadri che chiamano metafisici, surrealisti, eccetera. Ma io a tutte queste cose non credo, i surrealismi. La parola metafisica sì, l'ho inventata io una volta per classificare alcune mie pitture. Metafisico vuol dire di là dalle cose fisiche, ma in fondo sono tutte definizioni che significano poco, perché metafisico può essere anche una mela in un piatto, dico, dipende da come la si vede.
Inače radim svakodnevno, jer ko hoće da jede mora i da radi. Do sada sam naslikao na hiljade slika, ne znam tačno koliko, nisam ih brojao, ali počeo sam vrlo rano, imao sam tek 10 godina, već sam i crtao i slikao. Slikam i u svojoj sobi i uvek kompozicije, mislim i sada, dodajem nešto na nekoj skici, slikam prirodu, slikam mrtvu prirodu, pa naslikam i po nešto fantastično, nešto što su nazvali i nazivali ranije metafizičkim, nadrealističkim i tako dalje. Metafizičko. Ja u to ne verujem. Atribut metafizički izmislio sam ja, i to u jednoj prilici da bih mogao da klasifikujem neke svoje slike. Metafizičko znači s druge strane fizičke stvari, ali to je definicija koja, kao i sve definicije, malo kaže, jer metafizička može da bude čak jabuka u tanjiru, što zavisi iz kog ugla se posmatra i kako se vidi. A moderno slikarstvo? Ne, ne sviđa mi se. I verujem da se nikome ne dopada, čak ni onima koji tako slikaju, nikome. To je, smatram, konvencionalno. Pošto si već počeo, onda nastavljaš. A tu je i komercijalna strana, tržište, međunarodno bratstvo tržišta. Siguran sam da moderno slikarstvo ne može da se dopadne, jer može da se dopadne samo ona stvar koja je lepa i koja zadovoljava čula. Ona može da interesuje sa duhovne strane, kao, na primjer, te moje metafizičke slike, kao što mogu da zanimaju publiku i poznavaoce neke Picassove slike. A ono ostalo ne predstavlja ništa zanimljivo sa spiritualne tačke gledišta. Ništa. Ja mislim da moderni slikari ne shvataju slikarstvo. Ne shvataju prema tome ni moje slikarstvo. Ne shvataju ništa. Rade zato što su počeli da slikaju jednog dana i moraju da produže, ali slikarstvo ne shvataju. Današnje slikarstvo je vrsta anarhije. To ću vam pokazati na primjeru sa kojim mislim da uporedim slikarstvo. Vidite, dok u ostalim oblastima, na primjer u medicini, lekar ne može da bude lekar ako nije studirao medicinu. Ne može da bude lekar ako, na primjer, ne zna šta je ricinus. Dotle u slikarstvu, modernom slikarstvu, neko može da bude slikar zato što slika, i to je dovoljno, iako ne shvata šta slika. Shvatate, prave se da su slikari, a slikaju te moderne slike iako ne znaju šta znače, samo zato što moraju da slikaju jer su tako počeli, ponavljam, i ne znaju da prave ništa drugo osim toga što su počeli, što su jedanput uradili. A to su stvari koje traju duže od 60, duže od 80 godina. To je počelo s kubizmom, sa futurizmom. I zbog svega toga ja ne odlazim na njihove izložbe. Odem samo onda ako me silom dovedu i ako uz tu izložbu postoji dobar bife. Ja ne zaboravljam poznate slikare, a oni su svi bili iz takozvane parijske škole, počeo od Picassa, koga sam pomenuo, Chagalla, Diffia, Braca. André Derain je također bio dobar slikar, ali nije bio moderan u smislu značenja reči moderno. To je bio pravi slikar, poznavao sam ga. Bio je to čovjek koji imao vrednost kao slikar. O drugima ne znam šta bih rekao. Oni su van onoga što ja želim, van onoga što ja tražim. Ne mogu da nabrajam neka imena, jer ne želim da kritikujem, jer sam veoma delikatan, a o mladima nemam pojma. Da li vi znate ko su oni? Vidite, ni o Italijanima ne želim da govorim, još manje o njima, zato što sam zaista veoma delikatan. Neki put, do duše, naiđe neki mlađi slikar u moj atelje, ali ne zato da bi potražio savjet, nego iz radoznalosti, da vidi moje lice, da vidi moje slike. A savjete ne traže ni nikako, jer se savjeti i ne daju. U slikarstvu ne postoje savjeti. Slikanje je težak posao koji treba mjesecima i godinama izučavati, a ono što bi bio savjet, to ne bi služilo ničemu u slikarstvu.
Pittura je un lavoro difficile che bisogna studiare per mesi e anni. Cosa vuol dire consigli? Anche se gli do un consiglio non serve a niente. Bisogna lavorare. Je te jure, ho sempre avuto la stessa opinione. Non ho mai cambiato di opinione. Molti credono infatti che io abbia cambiato di opinione, che una volta pensassi in un modo, una volta in un altro. Invece non è vero. Ho sempre pensato nello stesso modo. Soltanto che in me ci sono due nature. C'è la natura del poeta, del sognatore, dell'uomo metafisico, e poi c'è la natura del pittore che capisce profondamente la pittura.
Da, treba raditi. Uvek sam bio toga mišljenja, nisam ga promenio, kao ni svoj stav, za čitavo ovo vreme od kad slikam. Ma da, vidite, neki misle da jesam, da sam svojevremeno mislio na jedan način, a kasnije na drugi, da sada možda mislim na treći. No, to nije tačno. Uvek sam mislio na isti način. Samo u meni samom postoje dve prirode. Jedna, priroda pesnika, sanjalice, metafizika. A druga, priroda slikara, radnika koji duboko shvata slikarstvo i ulaže stalne napore da ga realizuje. Radio sam za čitavo ovo vreme na obema putanjama. Rekao bih nešto i povodom onoga što se kaže da sam kreirao metafizičku školu slikarstva sa slikarom Kara. Mislim da treba da kažem, to uopšte nije tačno. Ja nisam sa slikarom Kara osnovao nikakvu metafizičku školu. Kara je bio pod uticajem mog slikarstva i naslikao je nekoliko dela u stilu mojih metafizičkih slika. Ali nikada nije osnovana nikakva naša metafizička škola. To su proizvoljnosti kritičara i istoričara umetnosti. To su izmišljotine koje istini ne odgovaraju. Uveravam vas, to je još jedan od pronalazaka literata i kritičara. Isto kao što je pronalazak i dešifrovanje mojih slika s njihove strane. Moji slika, od kojih ja ni jednu ne izdvajam, jer su sve one, moji sinovi i kćeri, nijedan nije miljenik. Šta znači dešifrovati sliku? To nije algebarski problem. Nema šta da se dešifruje. Recimo, toranj, ona kula, to se vidi. Tu su stubovi. Tu je crvena unutrašnjost, tu je tamna plava boja, opet crvena, opet tamno plava, tu su zastavice na vrhu. Šta ima tu da se dešifruje? Čemu značenje? Čemu tražiti značenje? Ja nikad nisam shvatio šta znači značenje slike. Ona je dobra ako se sviđa. Ona se sviđa ili se ne sviđa? Šta biste htjeli da znači, recimo, odlazak prijatelja? Da tražite šta znači izraz odlazak prijatelja? Pa ja sam sliku nazvao tako, jer su naslikana dvojica koji se pozdravljaju. Vidi se u daljini voz sa lokomotivom koja se puši. Pa da bih dao neki naslov, razmišljao sam. Jedan čovjek odlazi, on putuje. Pozdravlja onog drugog koji ostaje. Ako su prijatelji, a verovatno jesu, čim se pozdravljaju, onda zašto ne bih sliku nazvao odlazak prijatelja? Eto, to je sva umjetnost dešifrovanja slike koja se zove odlazak prijatelja. A zid u mojim slikama ne znači ništa. Nikada nisam shvatao značenje, izvanredno značenje tog zida u mojim slikama. Prosto ne postoji. Znam također da se pisalo kako sam pokušavao da slikam pod dejstvom uspomena iz detinjstva ili drugih perioda svoga života. Ne vjerujem da detinjstvo inspiriše. To su postavke freudizma, a ja freudizmu vjerujem do izvesnog stepena. To je suviše laka nauka. Freudizam je imao mnogo uspjeha, jer je indiskretna nauka. To vam je kao ogovaranje. Mogu da kažem da se bavim skulpturom, litografijom, čak i scenografijom. Radio sam scenografiju za balet koji će se izvesti u Skali idućeg septembra. To je ekstaza. Ali ne bih više govorio o tome šta radim ili šta ću raditi. Htio bih samo još da kažem nešto o kritičarima. Umetnički kritičari nisu ništa shvatali od onoga što sam ja radio. Rođeni su sa modernim slikarstvom, znači sa lošim slikarstvom. Kada je slikarstvo bilo dobro i kada je svet shvatao dobru umetnost, kritičari nisu postojali. Prema tome, moram da ponovim, umetnički kritičari nikad ništa nisu shvatili od umetnosti i sve ono što kažu ne odgovara istini. Na moje slikarstvo treba gledati kao na sve drugo, bez obzira da li se radi o mom fizičkom ili o mom metafizičkom slikarstvu. Jedino što mogu da kažem to je da ne treba puniti uši kritičarskim glupostima. Treba mirno gledati moju sliku i nađe li se izvesna lična satisfakcija, onda je to dosta.
Tranquillamente vedere cosa dice e cercare di provare una soddisfazione e basta.
U emisiji Iskustva pratili ste snimak izlaganja italijanskog slikara Giorgia De Chirica od 15. septembra 1968. godine. Prevod izlaganja čitala je Radmila Gligić, koja je bila i urednica ove emisije.